რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ კიაურელი გაგაცნობთ. ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთის ჯარებმა წამოიწყეს ოპერაცია ქალქ კუნდუზზე კონტროლის აღსადგენად. საქართველოში დაგძალეს ავღანეთში 2 სექტემბერს დაღუპული ჯარისკაცი. ჯონ კერის განცხადებით შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. უკრაინაში დაიწყო აღმოსავლეთში დაკავებული რუსი ჯარისკაცების სასამართლო პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა წამოიწყეს კონტრიერიში ჩრდილოეთში მდებარე ქალ კუნდუზის სასახლებად მას შემდეგ, რაც ის 2 შაბათს დაიპყრეს თალიბებმა. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის დღევანდელი განცხადებით, მან მინისტრებს სარდლებსა და უშიშროების ძალების ხელმძღვანელობას დაავალა პირველ რიგში სამოქალაქო პირების სიცოცხლის დაცვა.
ავღანეთის უშიშროების ძალებმა დღეს წინსვლას მიაღწიეს კუნდუზის პროვინციაში. მათ დაიპყრეს სამთავრობო შენობების ნაწილი. დამატებითი ჯარები ჩავიდნენ კუნდუზსა და ბაღლაში და კუნდუზში მალე ჩავა ეროვნული არმიის ბატალიონიც.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა, ხოლო თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მთავრობის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს კუნდუზის ციხეზე და პროვინციის პოლიციის შტაბინაზე. ამასობაში ნატოს პრესმდივანმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თვითმფრინავებმა დაბომბეს თალიბანის პოზიციები კუნდუზის მახლობლად. რუსავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში 2 სექტემბერს დაღუპული ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი. მის ოჯახს მიუსამწიმრეს და პანაშვიდს დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი. ვასილ ყულჯანიშვილი დაიღუპა ავღანეთში პატრულირებისას თავდასხმის შედეგად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ორგანიზებით გამართულ გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების სამიზნე ისაუბრა საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილზე. მისი განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილებით ქართული ასეული შეუერთდა სწრაფი რეაგირების ძალებს, რაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე მიუთითებს. ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ 2014 წლიდან ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა დაიწყო მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. მან ისაუბრა ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში საქართველოს მონაწილეობასაც.
წლიდან ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების შემდგომი მისიის მტკიცე მხარდაჭერის ფარგლებში საქართველო აგრძელებს ავღანეთში თავისი მოვალეობის შესრულებას. დღეს ამ მისიაში მონაწილეობს თითქმის 900 ქართველი ჯარისკაცი.
პრემიერ-მინისტრის თქმით, გლობალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში მონაწილეობა არის საქართველოს ურყევი გადაწყვეტილება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კერი მის განცხადება გააკეთა 29 სექტემბერს ამერიკის ტელევიზიასთან საუბრისას, მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის პარალელურად გაიმართა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა. კერის თქმით, მხარეები იზიარებენ პოზიციას, რომ საჭიროა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან და საჭიროა ზრუნვა სირიაში პოლიტიკურ ცვლილებაზე. მაგრამ კერის თქმით, მოსკოვმა, რომელიც დამასკის რეჟიმის მთავარი მოკავშირეა, უნდა გააცნობიეროს, რომ სირიაში მშვიდობა ვერ დამკვიდრდება პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის გარეშე. კიევის სასამართლოში დაიწყო წინასარი მოსმენა აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული 2 რუსი ჯარისკაცის, ალექსანდრ ალექსანდროვის და ევგენი ეროფეევის საქმეზე. მათ წაყენებული აქვთ ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობის ბრალდება და ბრალდების მხარე სამუდამო პატიმრობას მოითხოვს. ორივე რუსი ჯარისკაცი უარყოფს ბრალდებებს. მასში გამოქვეყნებულ ვიდეოში ალექსანდროვი და იეროფეევი ამბობენ, რომ რუსეთის შეიარაღებული ძალების წევრების რანგში იმყოფებოდნენ უკრაინაში 16 მაისს მათი შეპყრობის მომენტში. მოსკოვი კი აცხადებს, რომ ორი ჯარისკაცი აღარ არის სახელმწიფოს მიერ დასაქმებული. რუსეთი უარყოფს კიევისა და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ იარაღით, ზრუნვით და ცოცხალი ძალით ეხმარება ახმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებს. 2014 წლის აპრილის შემდეგ ამ კონფლიქტმა 7900 ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ. საქართველოს პრემიერ მინისტრის გამოსვლა გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტზე იქნება ჩვენი გაცემის პირველი სიუჟეტის თემა.
ჩვენ ვიქნებით მეოთხე ნატოს არაწევრი ქვეყანა სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. დღეს სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. გარდა ამისა, საქართველო ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით.
ანალიტიკოს და ნაწილი უკმაყოფილო დატოვა პრემიერ მინისტრის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თაობაზე ამ ფორუმზე და აი ამ გამოსვლის დროს ყურადღების არ გამახვილებამ შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, ემუქრება თუ არა კოალიცია ქართულ ოცნებას დაშლა საარჩევნო ოცნებებთან დაკავშირებით. მომზადებული გვაქვს ასევე საფთიაქო ნარკომანიის თაობაზე რეპორტაჟი.
ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ სააფთიაქო ნარკომანია, რომლის დასაძლევადაც როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგამს.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა რეგიონულ მაცნეს, საერთაშორისო პოლიტიკასაც გადავავლებთ თვალს. ასეთი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ანალიტიკოს და ერთი ნაწილი უკმაყოფილო დარჩა საქართველოს პრემიერ მინისტრის გამოსვლით გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტზე, რომელიც 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გაიმართა და რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავმჯდომარეობდა. ანალიტიკოს და ნაწილის აზრით, სამიტზე მეტი ყურადღება უნდა დათმობოდა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემას და ამჟამად არსებულ გამოწვევებს. გარდა ამისა, პრობლემად მიიჩნევა ისიც, რომ სოფლიო ლიდერები, როცა უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობენ, საქართველოს არ ახსენებენ. რა აქცენტები დასვა თავის გამოსვლაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები ამ თემას, ახლა ლელა კუნჭულია განავრცობს.
პატარა საქართველო, რომელსაც დიდი გული აქვს, მუდმივად დგას გლობალური მშვიდობის სადარაჯოზე და მუდამ მზად არის, რომ მოკავშირეების მხარდამხარ დაიცვას საერთაშორისო უსაფრთხოება. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მესიჯი გაეროს გენასამბლეის ფარგლებში ორშაბათს გამართულ სამიტზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოხატა საქართველოს მზადყოფნა შეუერთდეს გაეროს სამშვიდობო მისიის კონტინგენტის გაზრდის პროცესს და შეახსენა გაეროს სამშვიდობო მისიების სამიტის მონაწილეებს, რომ საქართველო არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი იყო ნატოს აისაფის მისიის ფარგლებში ავღანეთში და რომ დღესაც ავღანეთში რჩება მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. ხაზი გაესვა ურთიერთობების გაღრმავებას ნატოსთან და ევროკავშირთან.
ჩვენ ვიქნებით მეოთხე ნატოს არაწევრი ქვეყანა სწრაფი რეაგირების ძალებში, რაც მიუთითებს ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ქართული შეერაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე. დღეს სწრაფი რეაგირების ძალების რეზერვში 130 ქართველი მებრძოლია ჩართული. გარდა ამისა, საქართველო ჩაერთო კრიზისის მართვის ოპერაციებში ევროკავშირის ხელმძღვანელობით. 2014 წელს ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის ოპერაციებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და საფრანგეთის შემდეგ საქართველო იყო ყველაზე მსხვილი წვლილი შემტანი ამ მისიაში, რომელიც მიზნად ისახავდა რეგიონული და საერთაშორისო ძალისხმევის მხარდაჭერას ქვეყანაში სტაბილურობის აღდგენის პროცესში და პოლიტიკური ტრანსფორმაციის პროცესის ხელშეწყობას. საქართველო 2015 წელსაც განაგრძობს მონაწილეობას ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, მალისა და უკრაინაში.
გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილის შესახებ ლაპარაკს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ანალიტიკოსები, თუმცა მათთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყენებდეს თითეულ, თუნდაც ძალიან მცირე შანსს საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის პრობლემების წარმოსაჩენად. ამ კონტექსტში პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი წარუმატებლად მიიჩნევს ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას 26 სექტემბერს გაეროს მდგრადი განვითარების სამიზე. სისკარიშვილს იმედი აქვს, რომ შეცდომა გამოსწორებული იქნება 1 ოქტომბერს, როდესაც საქართველოს პრემიერი გენერალურ დებატებში მიიღებს მონაწილეობას.
გაეროს ინსტიტუტები იმიტომ არ შექმნილან, რომ მოისმინონ ხოლმე კოლმეურნეობის თავმჯდომარის მოხსენებები საკუთარი წარმატებების შესახებ. პირიქით, ამ დროს ყველა თავის სატკივარს ხდის ყველაზე უფრო აქტუალურად, რაც შემდგომი წარმატების წინაპირობაა.
საქართველოს მთავრობის დეპოლიტიზირებული დღის წესრიგიდან გამომდინარე ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და რუსეთის აგრესიის თემების არასათანადო წამოწევა სულაც არ უკვირს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძეს და, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ასეთი პოლიტიკა არ წაადგება საქართველოს ინტერესებს.
ეს ზოგადად გამომდინარეობს იმ ხედვიდან, რომელიც ამ მთავრობას დღევანდე ხელისუფლებას აქვს. ისინი ფიქრობენ, რომ ნეიტრალური საკითხების წამოწევა, ნაკლებად პოლიტიზებული და ნაკლებად გამაღიზიანებელი საკითხების წინ წამოწევა დაეხმარება ზოგადად საქართველოს და იმ პოლიტიკას, რომელსაც ის აწარმოებს. ჩემი აზრით საშუალო და გრძელვადია პერსპექტივაში ესე არ იქნება, რადგანაც შენ თვითონ თუ არ ლაპარაკობ პოლიტიკურად იმ პრობლემებზე, რომელიც შენთვის არის მნიშვნელოვანი, ამ შემთხვევაში თუნდაც შენი მეგობრები და არა მარტო მეგობრები, ნეიტრალურად განწყობილი ხალხი ისინი ნაკლებად ილაპარაკებენ, ნაკლებ პოლიტიკურ და დიპლომატიურ კაპიტალს დახარჯავენ.
ამ კონტექსტში ანალიტიკოსებს არ გამომპარვიათ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრობლემატიკა საერთოდ არ უხსენებია შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, როცა ის 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. მაგალითად, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ვანო მაჭავარიანი ამ ყველაფერს დღევანდელი მთავრობის რეალურ მარცხად აღიქვამს, ხოლო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე ასეთ შედეგს ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად მოიხსენიებს.
ამ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება ბუნებრივია, გვაძლევს საშუალებას, რომ საქართველო ამ მსოფლიო საერთაშორისო ურთიერთობების რაღაცნაირად ცენტრში იყოს და ეს აქტუალობა არ დაკარგოს.
ამ ყველაფრის მიუხედავად, შორენა ლორთქიფანიძე არ თვლის, რომ გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის პროცესში ასე გულმოდგინე ჩართული საქართველო და მისი პრობლემები ნაკლებად აღელვებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. ექსპერტი ფიქრობს, რომ უკრაინის მიმართ მეტყურადღებას შესაძლოა პრობლემის მწვავე ფაზა განაპირობებდეს. ასეა თუ ისე ანალიტიკოსების აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა აქცენტებს დასვამს პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და რამდენად ადეკვატურად წარმოაჩენს ის რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს პრობლემებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
12 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება იგი პოლიტიკაზე საუბრით. მართულ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემოვალი პოლიტიკური ძალები არ მალავენ, რომ განსხვავებულია მათი დამოკიდებულება საარჩევნო სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით თურსუფაშვილის თქმით, ეს განსხვავება იმდენად დიდია, რომ შესაძლოა კოალიციის დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჯიმშერეფხიაშვილი დაინტერესდა იმით, რომ რამდენად მტკიცია მართველი კოალიცია და რა განაპირობებს მის ერთიანობას.
პარლამენტის თავმჯდომარემ 28 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ შესაძლოა კოალიცია გაახლიჩოს. ლაპარაკია მაჟორიტარული სისტემის უარყოფასა და მხოლოდ პროპორციული სისტემის შენარჩუნებაზე, რასაც, როგორც დავით თურსუფაშვილი ამბობს, კოალიციის ერთი ნაწილი იწონებს, მაგრამ მეორე ნაწილი ეწინააღმდეგება.
ამ კონკრეტული თემის გამო თქვა, კოალიციის დაშლა იქნებოდა სწორი გამოსავალი. Да ту იქნებოდა სწორი გამოსავალი, რისთვის და ვისთვის იქნებოდა სწორი გამოსავალი? დღევანდელ ქვეყანას კოალიციის დაშლა გამოადგებოდა. ამ საქმის გამო და ამ საქმის გამო კოალიციის დაშლაზე მე პირად არ წავალ.
დაშლის წინააღმდეგი არიან კოალიციის სხვა სუბიექტებიც, არადა როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი ამბობს, საარჩევნო სისტემის იმგვარად შეცვლის მხარდაჭერა, რასაც ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოითხოვენ, აუცილებლად გამოიწვევს კოალიციის რღვევას.
ისეთი სურათი რო წარმოვიდგინოთ ვირტუალურად, რომ თქვათ თელმა ჩვენმა ფრაქციამ 46-მა ადამიანმა მხარი დაუჭირეთ ამ ცვლილებას. მაშინ ნაციონალური მოძრაობის სრული რაოდენობა უნდა იყოს მობილიზებული, უნდა იყოს მობილიზებული თავისუფალი დემოკრატების სრული რაოდენობა და რამოდენიმე ფრაქცია კიდე. ჩვენ კოალიციაში შეგრით ერთმანეთს უნდა დაუპირისპირდეთ და გადავიდეთ ნაციონალური მოძრაობის პოზიციაზე. ანუ უმრავლესობის დაშლა დაპირისპირება ქაოსი, რაც სახელმწიფოს არაწყობს.
თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლების ამგვარი პოზიციის პასუხად ოპონენტები ამბობენ, რომ უმრავლესობის წარმომადგენლები ერთმანეთში ურევენ თავიანთ პირადსა და სახელმწიფო ინტერესებს. ასე ფიქრობს კოალიციის ყოფილი წევრი თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე, რომლის თქმითაც კოალიციის ერთიანობას მაშინ აქვს აზრი, თუკი იგი საერთო და ქვეყნისთვის სასარგებლო პრინციპებს ეყრდნობა.
ყველა ერთად მოვედით ხელისუფლებაში, მათ ჩვენ მოვედით იმ პრინციპებს, იმ ღირებულებებზე დაფუძნებით, რასაც დღესაც ვემსახურებით. თავისუფალი დემოკრატები საწყენი ისაა, რომ მათ გადაუხვიეს ამ გზას და ქვეყანას მობეზდა ნაციონალური მოძრაობა და მეორე მხრივ დაინახა რეალური სახე ქართული ოცნების. კოალიცია დღეს იქნება თუ არა და ყველ რა ნეგატიური უნდა მოიტანოს, ესეთ ეკლექტურია ისე და კოალიცია და კიდევ ერთხელ ვთქვა, ნათელი გახდა იმ შემდეგ, როდესაც ჩაშენ მოთხოვნებს ჩვენი რომ გამოვიყავით და ინშალა და ეხლაც რომ შეხედოთ კოალიციის სიმყარე თუ პოლიტიკური სიძლიერე, მე მგონი აბსოლუტურად ნათელია.
ეს იყო ვიქტორ დოლიძე, თავისუფალი დემოკრატების წევრი, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. მამუკა კაციტაძეც მიიჩნევს, რომ ეკლექტურ კოალიციას არა ღირებულებები, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილი აერთიანებს. მამუკა კაციტაძე, რომელიც სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად აქტიურად მოითხოვს საარჩევნო სისტემის რეფორმას, იხსენებს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობის შექმნის მანკიერ პრაქტიკას, როცა ქართულმა ოცნებამ გადაიბირა დამარცხებული ოპონენტის, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატები. იგივე განმეორდა კოალიციიდან თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგაც.
უნებრივია, ასეთი უმრავლესობები კიდია ბეჭვზე და ხელისუფლება რჩება მათ მძევლად. ამიტომ ეს არის ძალიან მხიფე უმრავლესობა და აბსოლუტურად გულწრფელია უსუფაშვილი, როდესაც ამბობს, რომ დღეს ქართული ოცნების კოალიციის ბედი საქართველოს პარლამენტში თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებულია იმ დეპუტატებზე, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობიდან გადავიდნენ ქართულ ოცნებაში. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ კოალიციას თავიდანვე არ უნდოდა ამ სისტემის შეცვლა. სისტემის რომელიც ყოველთვის იძლევა საშუალებას, რომ ხელისუფლებამ დამატებითი მანდატები მიისაკუთროს.
მამუკა კაციტაძის თქმით, ასე იქცეოდა ყველა წინა ხელისუფლება და ასე უნდა რომ მოიქცეს კოალიცია ქართული ოცნებაც, რომლის მდგრადობასა და ერთიანობაში ეჭვი ეპარებათ პოლიტიკის ექსპერტებსაც. ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, მართველი კოალიციის მდგრადობა ეფუძნება ცალკეულ წევრთა პერსონალურ სისუსტესა და დაბალ რეიტინგს.
სუბიექტების უმრავლესობა ცალკე პარლამენტში მოხვედრის პერსპექტივა არ აქვს. გამონაკლისი არის ნუ თავისთავად ქართული ოცნება როგორც პარტია და აი ბოლო რეალობიდან გამომდინარე ფილეს ვიკელებს პირველად უჩნდება შანსი რომ გამოუკიდებლად გადალახონ ბარიერი. ეს ძალიან ამორფული ერთობა.
ამ ამორფულ ერთობაში ხათუნა ლაგაზიზის თქმით არიან ისეთი სუბიექტები, რომელთა მარგიქმედების კოეფიციენტი უახლოვდება ნულს და კოალიციაში მათ ყოფნას მხოლოდ უმრავლესობის შენარჩუნების სურვილი ამართლებს. თუმცა ხათუნა ლაგაზიზის ვარაუდით მოახლოებულ არჩევნებზე კოალიციის რეიტინგული ბირთვი აუცილებლად გათავისუფლდება აღნიშნული ბალასტისგან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება სიხშირეს FM 104 რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც ახლა განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ იმ პრობლემაზე, რასაც საქართველოში წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანია. დება რადიო თავისუფლების სტალგებზე ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და როგორც მუსიკის გამოცხადებამდე დაგვირდით, ახლა ვისაუბრებთ საქართველოს სააფთიაქო ნარკომანიის თაობაზე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის ფაქტების აღმოფხვრის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივას ქმნის. მიუხედავად შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემებისა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში შემცირებული ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკების მოხმარება, პრობლემა მაინც პრობლემად რჩება. პრობლემასაც და მისი გამოსავლის გზებსაც ახლა ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
Ექიმინარკოლოგი ზურაბ სიხარულძე სისტემატურად ადევნებს თვალს ქვეყანაში წამალდამოკიდებულთა რიცხვის მატებაკლებისა თუ ნარკოპოლიტიკის ცვლების მიმართულებით მიმდინარე მოვლენებს. მართალია, გარკვეულწილად ეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ მნიშვნელოვნად შემცირდა ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკების კრაკადილის ვინტის მოხმარება, თუმცა მისი თქმით პრობლემა ისევ პრობლემად რჩება. ეგრეთ წოდებული ბრენდული აფთიაქებიდან სააფთიაქო ნარკომანიამ შავ ბაზარზე გადაინაცვლა. მისი თქმით, დღეს აფთიაქებში კლავაც ხელმისაწვდომია გამაპენტინის ჯგუფის პრეპარატები, მიორელაქსანტები და საძილე საშუალებები.
რა შეეხება კოდეინის შემცველ პრეპარატებს და ვინტის დასამზადებელ პრეპარატებს, ისინი მართლა აღარ გვხვდება ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ ეს საფთიაქო პრეპარატები ძალიან უხვად არის ბაზარში. ვაჭარაში წელს იყო ბუმი, მე მგონია, ესეთი პრეპარატების, ასე ვთქვათ, მოხმარების ახალგაზრდებში.
თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყრდნობით, 2014 წლიდან მოყოლებული 2015 წლის 29 სექტემბრის მონაცემებით ფარმაცევტული დაწესებულებების შემოწმების შედეგად გამოვლინდა სამართალდარღვევის 281 ფაქტი, საიდანაც 82 შემთხვევა პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ლეგალური ბრუნვის წესების დარღვევას უკავშირდება. გეტყვით, რომ სწორედ პირველ ჯგუფში ერთიანდება ისეთი პრეპარატები, როგორიცაა სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებები, ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემცველი კომბინირებული სამკურნალო საშუალებები. 2014 წლის 15 მარტს ალაში შევიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ერთობლივი საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც კოდეინის, ეფედრინისა და სხვა კომბინირებული სამკურნალო საშუალებების უკანონო ბრუნვა დაექვემდებარა სისხლის სამართლებრივ დევნას, განსაკუთრებით კი აფთიაქის მეპატრონეებისა და თანამშრომლების პასუხისგებაში მიცემის კუთხით. 29 სექტემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას სოფო კილაძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პრორექტორმა, თქვა, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მიღებული პოზიტიური ცვლილებებისა, რაც გამოიხატება ეგრეთ წოდებული კუსტარული ნარკოტიკის კრაკადილისა და ვინტის მოხმარების შემცირებაში, გამოწვევა კლავაც დიდია.
ბუნებრივია, ნარკომანიის კუთხით კლავჩება გამოწვევები სახელმწიფოს წინაშე, რომლებსაც მან ადეკვატურად უნდა უპასუხოს. ერთ-ერთ ასეთ გამოწვევას წარმოადგენს სწორედ სააფთიაქო ნარკომანია, რომლის დასაძლევადაც, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს დგამს.
ერთ-ერთ ასეთ ნაბიჯად შეიძლება ჩაითვალოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებული ცვლილებები წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში. კანონში ცვლილება კი დავით მაჭარაშვილის სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსის განმარტებით ეხება სამართალდამღვევი აფთიაქების რაოდენობის შემცირებას. ანუ, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ მსგავსი ტიპის აფთიაქებმა ვეღარ შეძლონ ხელახალი ნებართვის ადვილად მოპოვება. დღეს არსებული კანონი სამართალდამღვევი აფთიაქი პირველ ჯერზე ჯარიმდება 6000 ლარით, მეორე შემთხვევაში 12000 ლარით. მესამე სამართალდამღვევას კი აფთიაქის გაუქმება მოსდევს. თუმცა მიუხედავად ამისა, დავით მაჭარაშვილის თქმით, მოქმედი კანონმდებლობა რამდენიმე ხნის წინ სამართალდამღვევ აფთიაქის მეპატრონეს აძლევს საშუალებას ხელახლა დარეგისტრირდეს, ამჯერად უკვე ახალი სახელით. მისი მტკიცებით, საკანონმდებლო ინიციატივა სწორედ მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრას შეუწყობს ხელს. დავით მაჭარაშვილის თქმითვე, ეს ცვლილება ამ ეტაპზე მხოლოდ ფსიქოტროპულ აფთიაქებს ეხება.
აღსანიშნავია აქ არის ის, რომ მათ ძალიან მარტივად მოქმედი კანონმდებლობით შეუძლიათ ხელახლა მოიპოვონ იგივე ნებართვა და გააგზავნონ უკანონო საქმიანობა. აი ეს საკანონმდებლო ცვლილებები მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აღკვეთოთ სამართალდამღვევი პირების მიერ უკვე ფარმაცევტულ საქმიანობაზე ნებართვის გაცემა.
რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია 8 ფსიქოტროპული აფთიაქის ხელმძღვანელების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მათ წინააღმდეგ საქმე აღიძრა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტზე. გამოძიების თანახმად, აფთიაქების უფლებამოსილი პირები ფარმაცევტული კანონმდებლობისა და სანებართვო პირობების დარღვევით სისტემატურად ყიდნენ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს ყოველგვარი რეცეპტის გარეშე. ამ გზით მიღებულმა შემოსავალმა კი 6 მილიონამდე ლარი შეადგინა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენით ამ ტალღებზე რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პირდაპირ ეთერში. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი შესულდა. მოახლოვდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება და სტუდიაში შემოვიდა მარიამ ჯეურელი. იგი მოკლედ გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე.
სამოცამდე ადამიანი გაიღუპა თურქეთის უშიშროების ძალებსა და ქურთმიამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. დაპირისპირებები მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში და ერაყთან თურქეთის საზღვრის გასწვრივ. ავღანეთის უშიშროების ძალები ახორციელებენ კონტრიერის ჩრდილოეთში მდებარე ქალკუნდუზის სასახლებად, მას შემდეგ რაც ის გუშინ დაიპყრეს თალიბებმა. რუსთავში სამხედრო წესით დაკრძალეს ავღანეთში 22 სექტემბერს დაღუპული ჯარისკაცი ბასილ ყულჯანიშვილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ორგანიზებით გამართულ გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების სამიზეისაუბრა საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეუთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერს გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია და რუსეთის საოკუპაციო ძალების აგრესიული მოქმედებები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შონ კერის განცხადებით შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. კიევის სასამართლოში დაიწყო წინასწარი მოსმენა აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ორი რუსი ჯარისკაცის საქმეზე. უზბეკეთში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით დაუდგენელმა პირმა ორი თვით ნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ესროლა საელჩოს კომპლექს, არავინ დაშავებულა. ბაღდადის ცენტრში აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა ორი და დაიჭრა 8 ადამიანი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში, როგორც დაგპირდით, ახლა განაგრძობს ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე. როგორ ყალიბდება ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი დემოკრატია და როგორ ვითარდება სამოქალაქო კულტურა საქართველოს რეგიონებში? ამ თემაზე დღეს რეგიონულ მაცნეში მოისმენს სიუჟეტებს სიღნაღიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდან. რეგიონულ მაცნეს კი მისი უცვლელი წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი დაუძღვება.
დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისა და სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების მიზნით კახეთის რეგიონში რამდენიმე ორგანიზაცია და პროექტი მუშაობს. მათი საქმიანობის ეფექტურობის გაზომვა საზოგადოებაში არსებული განწყობებით სცადა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო აქტივობის ცენტრის სიღნაღში მუშაობს. მისი ხელმძღვანელი ნანა ბაგალიშვილი გვეუბნება, რომ დემოკრატიული ღირებულებები საქართველოში გასაგებ, თუმცა რიგ შემთხვევებში მიუღწეველ მცნებებად იქცა.
სისტემა არ არის, რომელშიც ადამიანებს პასუხისმგებლობები იქნება ეს სოფლის ჩვეულებრივი მკვიდრის თუ თვითმმართველობის წარმომადგენელი. ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს ან დემოკრატიაც ის პროცესების ხარშესაყოფა და ის ესეთი ხარშესაყოფის შედეგი ბევრი არაფერი არ გვაქვს.
ხალხი სკეპტიკურად არის განწყობილი. ამბობს ლაგოდეხში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლელის ხელმძღვანელი. ნანა ნერსეზაშვილის თქმით, რეგიონის მოსახლეობა თვითმმართველობებთან საკომუნიკაციო ენას ვერ პოულობს და შესაბამისად მათი ჩართვა თვითმმართველობაში არ ხდება. მესამე სექტორის წარმომადგენელი პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს და მათი მხრიდან დემოკრატიული ღირებულებების დაცვას ითხოვს.
თუ ჩვენ გვინდა რომ დამოკიდებულება შევცვალოთ ადამიანის და მან დემოკრატიული ღირებულებები ნამდვილად აღიაროს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომ პირველ რიგში სახელმწიფო
სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს, რეალურად პირველი შემსრულებელი თავად იყო, კანონი უნდა კანონობდეს.
ადამიანისა და სიტყვის თავისუფლება, ხალხის მიერ ქვეყნის მართვა და მათი აზრების გაზიარება. ასეთია მოქალაქეთა პასუხები დემოკრატიის განმარტებაზე, თუმცა რამდენად არის ქვეყანაში ყველა ეს უფლება დაცული, მოსახლეობის პოზიცია აქ უკვე არაერთგვაროვანია. ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ ქართული დემოკრატიის ხარისხი ჯერ კიდევ დაბალია.
დემოკრატია თავისუფლება. ზოგადად შეიძლება ბევრამეში არის, ზოგადად შეზღუდულია მაინც ადამიანი ყველაფერს სიმართლეს ვერ ამბობს.
დემოკრატია არის შვიდი ადამიანის რა. საქართველოს დემოკრატია არ არსებობს. დემოკრატია რო იყოს, მაშინ უნდა იყოს პირველი შვიდი. და უნდა იყოს ხალხის ურთიერთგაგება.
პირველი შვიდი სიტყვის თავისუფლება. ახლა ძალიან ჩახედული არა ვარ, მაგრამ რასაც ხედავ და ღონისძიებებსაც ატარებენ და როგორც აქტიურად მუშაობენ მომწონს.
არასამთავრობოებისა და საზოგადოების გარკვეულწილად სკეპტიკური დამოკიდებულების მიუხედავად ორგანიზაციები დემოკრატიული პროცესების გააქტიურების ხელშესაწყობად პროექტებს გეგმავენ და ახორციელებენ. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა სულ ახლახან სოფელ ჰერეთის კარში შეხვედრების სახლი გახსნა. თემის განვითარების პროგრამის წარმომადგენლის ანი ნადირაშვილის თქმით,
მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა ჩაატაროს არაერთი შეხვედრა, თავშეყრა, გადაჭრა სხვადასხვა სახის პრობლემები, არის ნებისმიერი მოსახლეობა ხლესთვის ღია და ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ტიპის მომსახურებები იქნება ასევე აქ.
უთხრა თემის განვითარების პროგრამის წარმომადგენელმა ანი ნადირაშვილმა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს. გადაცემას კი განვაგრძობთ რუსთავიდან, სადაც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ის ადგილია, სადაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პოლიტიკური ორგანიზაციები თუ უბრალოდ საინიციატივო ჯგუფები იკრიბებიან და ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობენ. აწყობენ პრეზენტაციებს და პრესკონფერენციებს, ზოგჯერ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც იწვევენ. ორგანიზაციების ნაწილი დისკუსიებს სამოქალაქო კულტურის ამაღლების მიზნით საკუთარ ოფისებშიც აწყობს. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი ლიანა ჩარკვიანი ამბობს, რომ რუსთავში 4-მდე ისეთი ორგანიზაციაა, რომლებსაც საკუთარი სივრცე აქვთ. ამიტომ უმრავლესობისათვის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი საკუთარი სახლივითაა.
რამდენი არასამთავრობოც არის რუსთავში, იქიდან შეიძლება 4-ს ჰქონდეს თავის საკუთარი ოფისი. და როდესაც არასამთავრობოებს უნდათ შეხვდნენ ერთმანეთს, რაღაც ღონისძიება ჩაატარონ, ამის სივრცე არ გააჩნია. და გვაკითხავენ მაგ შემთხვევაში ჩვენ. სხვათა ძალიან ბევრ მათგან სურვილიც აქვს, რომ შეხვდეს ხელისუფლებას ზუსტად იმ საკითხებზე, რა საკითხებზეც თვითონ მუშაობენ.
ერთი ასეთი შეხვედრა ქვემო ქართლის გუბერნატორ პაატა ხიზანიშვილთან და რუსთავის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან გასულ კვირაში შედგა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინიციატივით განიხილეს თვითმმართველობის საქმიანობა, რა გაკეთდა ან ვერ გაკეთდა რუსთავში. ლიანა ჩარკვიანის თქმით, შეხვედრა საკმაოდ საინტერესო გამოვიდა. პირადად მან ბევრი საინტერესო შეიტყო გასული წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ თვითმმართველობის მიერ გაწეული სამუშაოების შესახებ. თუმცა ლიანა ჩარკვიანი იმასაც აღნიშნავს, რომ თვითმმართველობა მხოლოდ ადგილობრივი ტელევიზიით კმაყოფილდება და არ იყენებს ცენტრის სადისკუსიო სივრცეს მოსახლეობასთან უშუალო შეხვედრებისათვის.
ქალაქის ხელმძღვანელობას გონია, რომ ვიღაცა არის აი ჩასაფრებული, რაც ასე შეიძლება ჩილება დამჩა, რომ ჩასაბრებული პოზიციიდან უყურებენ და იმიტომ უნდათ მაგათთან შეხვედრა, რომ რაღაცა კატეგორიულად მოსთხოვნ, რაღაცა ფაქტობრივად ამის უფლება ყველას აქვს, ხო? რომ მოსთხოვნ, იმიტომ რომ არჩეული ხელისუფლება და უნდა მოთხოვოთ კიდევაც.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტო SIDA ერთ-ერთი წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ქვემო ქართლში რამდენიმე ინიციატივის განხორციელებაზე მუშაობს. ორგანიზაციამ ახლახანს გამოიმარჯვა ევროკავშირის მიერ ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზვიად დევდარიანი ამბობს, პროექტის მიზანია სომხეთის და საქართველოს სასაზღვრო რეგიონებში ადგილობრივი ბიზნესების მხარდაჭერა.
ყავს ორი პარტნიორი სომხეთის მხრიდან, ერთი ეს არის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, სომხეთის ორგანიზაცია, და ეს არის მხარდაჭერა ნოემბერიანისთვის, ესეთი ორგანიზაცია ნოემბერიანში. ქვემო ქართლიდან ვიმუშავებ ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, რომელიც ესაზღვრება სომხეთის მხარეს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ბიზნესზე და ეკონომიკაზე.
ზვია დევდარიანის თქმით, პროექტი რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს, ესაა საჭიროებათა კვლევა, ბიზნესების დაკავშირება, ადგილობრივი ხელისუფლებების ჩართვა და განათლება.
კვლევის გარდა გვექნება საკონსტატაციო მომსახურებაც ბიზნესებისთვის და შევეძლებით რომ საქართველოდან სომხეთს და სომხეთიდან საქართველოს დავაკავშიროთ ბიზნესები ერთმანეთს. იქნება სასწავლო ტურები, რომელიც უკვე ორგანიზებულად ამ ორი რეგიონის ბიზნესებს ესე ვთქვა დააკავშირებს ერთმანეთს. გვექნება სოფლის მეურნეობის გამოფენა, სადაც ასევე ამ ორი რეგიონის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იქნება წარმოდგენილი. თავად სახელმწიფო სტრუქტურებსაც დავანახებთ აი ამ ტიპის თანამშრომლობის და ერთობლივი ღონისძიების განხორციელების მნიშვნელობას.
ამბობს სიდას ხელმძღვანელი ზვია დევდარიანი, რომლის სამუშაო ოთახი ორსართულიანი ოფისის მეორე სართულზეა. პირველ სართულზე კი დიდი საკონფერენციო დარბაზი მდებარეობს. ეს სივრცე საკუთრივ ორგანიზაციის აქტივობებს ეთმობა, თუმცა მას სხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იყენებენ ხოლმე.
თქვენის მედით სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭეკლიძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნემ. განვაგრძობთ გადაცემას. კუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი, რომელიც სამოქალაქო აქტივობის ხელშეწყობის მთავარი ადგილია იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტს ემსახურება. მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირებულობის ასამაღლებლად არსებულ ამ და სხვა შესაძლებლობებზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სხვადასხვა შეხვედრაზე დასასწრებად ხშირად ჩამოდის ხონის მუნიციპალიტეტში გამომავალი გაზეთის თაობის რედაქტორი გურანდა ცაგურია. როგორც გურანდა ცაგურია ამბობს, ხონში შეხვედრების და საჯარო დისკუსიისთვის თავისუფალი სივრცე არ გააჩნიათ, მისი საჭიროება კი ადგილობრივებთან ყოველი შეხვედრისას იგრძნობა.
ხონში ახალგაზრდა თაობაში მით უფრო შეინიშნება დემოკრატიული ღირებულებებისგან და შესწავლისგან სწრაფვა და ჩვენთან სამწუხაროდ არ არის ცენტრი, სადაც შეიძლება თავი მოუყაროთ. თან ჩვენ მოვიწვიოთ იმედი. მაგრამ ამის სურვილი, მაგრამ არ არსებობს ბაზა, სადაც შეიძლება შეიკრიბოს მოწვეული სტუმარი.
ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ მოქალაქეების დემოკრატიული ჩართულობისთვის მხოლოდ საჯარო სივრცეების არსებობა და ტრენინგ სემინარებსა და საჯარო დისკუსიებში მონაწილეობა არასაკმარისია.
ძალიან ბევრი ტრენინგი მაქვს გავლილი, ბევრ აქტივობაში ყოფილან მოპირადად ჩართული, თუმცა მთავარი არ არის მონაწილეობის მიღება. მთავარი არის იქიდან რას წამოიღებ შენ, როგორ გამოიყენებ და როგორ გავავრცელებ იქიდან წამოღებულ ინფორმაციას.
დემოკრატიულ პროცესებში აქტიურად ჩართვისთვის სამოქალაქო საზოგადოების დაინტერესებაზე საუბრობს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი ანა შალიკიანი. ანა შალიკიანის თქმით, მიმდინარე წელს არაფორმალური განათლების მისაღებად და დემოკრატიის სკოლის შვიდთვიანი კურსის გასავლელად საკონკურსოდ განაცხადი 200-ზე მეტმა აპლიკანტმა გააკეთა, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სკოლის 5-წლიანი არსებობის განმავლობაში.
ქუთაის დემოკრატიული სკოლა გათვლილია რეგიონზე მთლიანად. შესაბამისად, ეს არის ალბათ ნიშანი, რომ დემოკრატიული საკითხების მიმართ, ღირებულებების მიმართ ინტერესი არიკლებს და უფრო მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უფრო და უფრო იმატებს ადამიანების ინტერესი და მეტად დაახლოების სურვილი იმ ღირებულებებთან, რომლის გამტარიც ჩვენ ვართ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით, დემოკრატიულ პროცესებში მოქალაქეების აქტიურად ჩართვისთვის საჭიროა როგორც თავისუფალი სივრცეების და არაფორმალური განათლების ცენტრების არსებობა, ასევე ადამიანების სურვილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ზოგდეთში აქტიურობით 1000-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოირჩევა. მესამე სექტორის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი საქმიანობის მთავარ მიზნად რეგიონში დემოკრატიული პროცესების დაჩქარებასა და ხელშეწყობას ისახავს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი თანაზიარი მე-16 წელია ზოგდეთში ფუნქციონირებს. მისი მთავარი მიზანი ქალების უფლებების დაცვა და მათი გააქტიურება პოლიტიკურ ცხოვრებაში. კითხვაზე რა შეიცვალა ამ კუთხით, თუნდაც ამ ბოლო 16 წლის განმავლობაში, რაც ორგანიზაცია არსებობს, თანაზიარის ხელმძღვანელი ხათუნა ბეჭვაია პასუხობს.
მანამდე ქალები უფრო მეტად დუმდნენ ქალების ინფორმირებულობის დონე ყველა თემასთან მიმართებაში, ყველა საკითხთან მიმართებაში იყო უფრო დაბალი, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობით, მთავრობის ნებით, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს, უფრო მეტი მომართვიანობა გაიზარდა. ოჯახში ძალადობი მსხვერპლები მყავს მხედველობაში, მომართვიანობა გაიზარდა ჩვენს მიმართ, გაიზარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე გურამ ჩიხლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიუხედავად მცირე პროგრესისა, ძირითად პრობლემად მაინც რჩება მოქალაქეთა ჩართულობა.
დაინტერესება უფრო მეტი არის, მაგრამ ზოგადად ეს ჩართულობა, ანუ საჯარო შეხვედრებზე დასრება, ბიუჯეტის განხილვის საკითხები, მაინც არის საკმაოდ დაბალ დონეზე, ვფიქრობ, ამას ჭირდება ხელშეწყობა.
საზოგადოების გააქტიურების, დემოკრატიული პროცესების დაჩქარების მიზნით 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მიერ ზუგდიდში დაარსდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი. ის მოქალაქეებს პოლიტიკურად ნეიტრალურ სივრცეს სთავაზობს სხვადასხვა აქტივობებისთვის. გარდა ამისა, თავად ცენტრის წარმომადგენლები საკუთარი ინიციატივებით მართავენ შეხვედრებს, სადაც ზუგდიდელებს შესაძლებლობა აქვთ შეხვდნენ მათთვის საინტერესო პირებს და უშუალოდ მათგან მიიღონ კითხვებზე პასუხი. ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილე ნათია ბჟალავას განცხადებით, კარგი გამოხმაურება მოჰყვა ინიციატივას, როცა სამ თვეში ერთხელ ადგილობრივი ხელისუფლების სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს იწვევენ და აწყობენ შეხვედრებს მოქალაქეებთან.
პროგრესი თანაცვლ შეიმჩნევა, იმიტომ რომ მე ვხედავ ახალ სახეებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და სტუდენტებს, რომლებიც 2-3 წლის წინ არ იყვნენ ასე ჩართულები, თუმცა ახალგაზრდა თავდაჯერებულად წევს ხელს და შეკითხვას უსმენს ხელისუფალს, ეს უკვე მე ვფიქრობ, ეს უკვე ძალიან დიდი პროგრესის მანიშნებელია.
მსგავსი განცხადებების პარალელურად მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ ჯერ კიდევ დაბალია მოქალაქეების ჩართულობის, ინფორმირებულობის მაჩვენებელი და ამ კუთხით სამუშაო ბევრია. ამის დასტურია თუნდაც ზუგდიდის ჩართულობის ცენტრის ერთი მაგალითი, როცა ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ცენტრს შეხვედრის მოწყობის თხოვნით მიმართა ერთმა მოქალაქემ. სხვა შემთხვევაში მათი მომსახურებით სარგებლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვებოდა ნონა ჭერდიშვილი. ეს იყო გაცემა მიძღვნილი სამოქალაქო კულტურასა და საქართველოს რეგიონებზე. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის თემა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18:46-ია თბილისის დროის, გრძელდება რადიო თავისუფლების ერთსათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მოისმინეთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი. რუსეთი არ განიხილავს სირიაში სახმელეთო ჯარების გაგზავნის საკითხს, მაგრამ მზად არის შეუერთდეს საჰაერო კამპანიას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ასეთია სირიის საკითხში რუსეთის ოფიციალური პოზიცია, რომელსაც პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ისაუბრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომასთან დაკავშირებით ვიზიტისას. ამ ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა მისი შეხვედრა ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამასთან. მოსმენთ მარიამ ჭიაურელს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, შეერთებული შტატები და რუსეთი თანხმდებიან ზოგ ფუნდამენტურ პრინციპზე სირიასთან მიმართებით. ჯონ კერიმ ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შემდეგ. ეს იყო ბოლო ორ წელიწადში მათი პირველი შეხვედრა. მან საათ ნახევარი გასტანა. ამასთან პუტინს უკან არ დაუხევია პოზიციიდან, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ჯარები უნდა ხელმძღვანელობდნენ ხმელეთზე ბრძოლას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სწორედ ბაშარ ალ-ასადის როლი არის მთავარი საკითხი, რომელიც სირიასთან მიმართებით უთანხმოებას იწვევს ვაშინგტონს და მოსკოვს შორის. პუტინმა 20 სექტემბერს ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ილაპარაკა რუსეთის ხედვაზე.
Что же касается нашего российского участия.
Начехва ჩვენს რუსეთის მონაწილეობას ამ სამუშაოში, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა შეიძლება დამატებით გავაკეთოთ, რომ დავეხმაროთ იმათ, ვინც რომეთქვიან რეალურად იმყოფება ბრძოლის ველზე, ძინააღმდეგობას უწევს და ებრძვის ტერორისტებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს. ასეთი ბევრი არ არის. სირიის ტერიტორიაზე ესენი არიან პირველ რიგში სირიის არმია და ქურთი მეომრების შენაერთები, როგორც უკვე თქვი ჩემს გამოსვლაში. ფიქრობთ იმაზე, თუ რით და როგორ დავეხმაროთ სირიის არმიას ტერორთან ბრძოლაში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენი აზრით ტერორის წინააღმდეგ ეს ბრძოლა უნდა მიმდინარეობდეს საკუთრივ სირიაში პოლიტიკური პროცესების პარალელურად.
کانادا خدا پولتین ماوزر و سپتامبر صبح مسیر خود ریشم دک. این موت خشیرت ولش داده بیست تلویزیون ماشونا پولتین تنچاز ریلی اینترویو. رانوشیت روسیتیس پریزیدنتی آمپس. کاموریت خود سیریاشی سخمه تجاریس کانتاوس باس. ام تمازه پولتین اسکانس خدا بر رومیلز من آمریکای کولگاسن شخود ریشم دکاگتا آسیش خرده.
Арамтер сахмелето операციებზე, сахмелето операციებში რუსეთის საბრძოლო ქვედანაყოფების მონაწილეობაზე საუბარი არ არის.
Речи не идёт.
Амасан პუტინი დასაშვებად მიიჩნევს რუსეთის მონაწილეობას საერთაშორისო კოალიციის საჰაერო ოპერაციებში სირიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. გავრცელებული ინფორმაციით, ობამასთან შეხვედრისას პუტინმა გაიზიარა მოსაზრება, რომ საჭიროა სირიის კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარების გზების ძიება. თუმცა შეხვედრის შემდეგ მან დასავლელ კოლეგებში ახსენა სირიის პრეზიდენტის გადადგომა არ გადადგომაზე გადაწყვეტილება თავად სირიელებმა უნდა მიიღონ.
Я с большим уважением отношусь к своим коллегам и американскому президенту.
Мы დიდი პატივისცემით ვეკიდები ჩემს კოლეგებს, ამერიკის პრეზიდენტსაც და საფრანგეთის პრეზიდენტსაც. მაგრამ ისინი, რამდენადაც ვიცი, არ არიან სირიის რესპუბლიკის მოქალაქეები და ამიტომ არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას სხვა სახელმწიფოების ხელმძღვანელთა ბედის განსაზღვრაში. ეს თავად სირიელების საქმეა. თუმცა რასაკვირველია, კონფლიქტი ღრმაა და სამწუხარო სისხლის მღვრელი. ამიტომაც ვთქვი, რომ ტერორთან ბრძოლაში სირიის ოფიციალური ხელისუფლების მხარდაჭერასთან ერთად მოვითხოვთ პარალელურად პოლიტიკური ცვლილებებისა და პოლიტიკური პროცესის
განხორციელებას.
განაცხადა პუტინმა ნიუ-იორკში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ. რაც შეეხება ამერიკული მხარის შეფასებებს, ვრცელდება მაღალი რანგის ოფიციალური პირის განცხადება, რომ პუტინთან შეხვედრის მეშვეობით ბარაკ ობამა შეექმნა მკაფიო წარმოდგენა იმაზე, თუ რას აპირებს რუსეთი, როცა სირიაში აგზავნის იარაღს, სამხედრო აღჭურვილობას და სამხედრო მოსამსახურეებს. ვაშინგტონში ამ წყაროს ცნობით ფიქრობენ, რომ აუცილებელი არ არის რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობა ნეგატიურად აისახოს სირიაში კრიზისის მოგვარებაზე. ნეგატიურად აისახება თუ არა, ეს მოსკოვის შემდგომ ნაბიჯებზე იქნება დამოკიდებული. კერძოდ, თუ რუსეთი მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენებს სამხედრო ძალას, ამის საწინააღმდეგო ვაშინგტონს როგორ ჩანს არაფერი აქვს. მაგრამ თუ რუსი სამხედროები იბრძოლებენ სირიის პრეზიდენტის პოზიციის გასაცილებლად მისავე ხალხთან დაპირისპირებაში, ასეთი პერსპექტივა ნეგატიურად აღიქმება. რახან შეერთებული შტატებიც და რუსეთიც აქტიურად არიან ჩართული სირიის ტერიტორიაზე ისლამურ სახელმწიფოს სამბრძოლაში, ორი ლიდერი შეთანხმდა, რომ მათი სამხედრო წარმომადგენლები ერთმანეთში მოილაპარაკებენ ერთმანეთ შორის არასასურველი შემთხვევითი შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმაზე, თუ როგორ უყურებენ ვაშინგტონი და მოსკოვი სირიის კონფლიქტის გადაჭრის პრობლემას. ჩვენს ეთერს განაგზავნეს ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, უკაცრავად ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელშიც სწორედ იმაზე ვისაუბრებ, თუ როგორ ცხოვრობენ დევნილები, მათ შორის სირიიდან დევნილები ერთ-ერთ ყველაზე უფრო აყვავებულ და წარმატებულ ქვეყანაში, შვედეთში. ეთერშია პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად ევროპაში ემიგრანტთა კრიზისს მიეძღვნება. თავშესაფრის მაძიებელთათვის ერთ-ერთი ყველაზე სამყარო ადგილი შვედეთი და კერძოდ ქალაქი მალმეა, სადაც შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის ადგილობრივი ოფისი გასულთვეში ყოველდღიურად 900-მდე ტოლვის არეგისტრირებდა. თუმცა, როგორც ჩვენმა კოლეგამ ელისაბედ ბრომ აღმოაჩინა, იქაც კი გარკვეული პრობლემები არსებობს თავშესაფრის მაძიებელთა ინტეგრაციისა და დასაქმების თვალსაზრისით. დავით კაგაბაძე გაგვაცნობს ამ რეპორტაჟის ქართულ ვერსიას.
18 წლის სირიელი ომარი შვედეთში ჩავიდა თურქეთიდან, სადაც ის და მისი მშობლები ლტოლვილობაში რამდენიმე თვეს ცხოვრობდნენ. კონტრაბანდისტების დახმარებით ომარმა მოახერხა ქალაქ მალმეში ჩასვლა, სადაც თავისი ოჯახის მეგობრები ეგულებოდა. თუმცა ის არ არის გამონაკლისი. შვედეთი და ქალაქი მალმე ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან დევნილთა ძირითადი მისამართია. შვედეთს 25 წლის წინ ბალკანეთის ომის დროსაც კი არ ახსოვს ამდენი ლტოლვილი. შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის ადგილობრივი ოფისი გასულთვეში ყოველდღიურად 900-მდე ლტოლვილს ატარებდა რეგისტრაციაში. შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლები ახლად ჩასულ ლტოლვილებს ორ ადგილას, მალმეს ყურესა და რკინიგზის სადგურზე აგროვებენ, საიდანაც ავტობუსებს ხალხის ნაკადი სპეციალურ ბანაკებში გადახავთ. ახალ ჩამოსულებს საკვებითა და საწოლებით ამარაგებენ ორგანიზაცია კეთილი სამარიტელის აქტივისტები, რომლებსაც მეტი დახმარების გაწევა შეუძლიათ, მაგრამ სამთავრობო სტრუქტურებში ეს გარკვეულ გაღიზიანებას იწვევს. ჩვენ გვაქვს საკვები და საწოლები, რაც 600 კაცისთვის არის საკმარისი, მაგრამ საიმიგრაციო სამსახური აცხადებს, რომ მას ჩვენი დახმარება არ სჭირდებაო. ამბობს ალი ჯეჰადი, რომელიც შვედეთში ერაყიდან ჩამოსვლისას ჯერ კიდევ ბავშვი იყო. ახლა კი თავად უწევს კოორდინირებას რკინიგზის სადგურზე მოხალისეთა საქმიანობას.
Yeah, people going to these refugee homes and you know they lit like they started burning crosses like they were
იუნისათები, რომლებიც ტოლვილთა სახლებთან მოდიოდნენ და ჯვრების დაწვას იწყებდნენ, როგორც კუკლუს კლანელები, თან გაყვიდოდნენ ყველა ტოლური და მსგავსი ხალხი მოშორდეს შვედეთსო. ეს არანორმალური საქციელია. შვედეთი ახლა თავად არის ჩავარდნილი დიდ კრიზისში, რადგან აქ არსებობს იმიგრანტების მოწინააღმდეგე პარტია შვედი დემოკრატები, რომელიც უფრო ძლიერდება, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება შვედი ხალხის ინფორმირება და მათი განათლება ტოლვილთა საკითხში. შიშია ყველა პრობლემის სათავე.
Fear is the main source of all these problems.
ასეთი შიში არ შვედეთის საიმიგრაციო სამსახურის ხელმძღვანელობისთვის არის უცხო. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ მოხალისეების დახმარების სურვილს, მაგრამ ვინ იქნება პასუხისმგებელი იმისთვის, თუ უდოკუმენტო მიგრანტი კერძო პირის მანქანას დაეუფლება. კანონმდებლობის თანახმად ასეთი ხალხის ყოფნა ქვეყანაში უკანონოა. ამბობს ქალაქ მალმეს საიმიგრაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე ბეტიმ ჯაჰირი, რომელიც დაზნეს, რომ ლტოლვილთა განსახლების მხრივ ქალაქი მალმე ყოველდღიურად ახალ რეკორდს ხსნის, რაც მათგან დამატებით ძალისხმევას მოითხოვს. ადგილობრივმა საიმიგრაციო სამსახურმა თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი ნაკადის მომსახურებისთვის კიდევ 40 თანამშრომელი დაიქირავა. ისინი ახალ ჩამოსულებს რეგისტრაციაში ატარებენ, უღებენ თითების ანაბეჭდებსა და ფოტოსურათებს, უტარებენ მოკლე გასაუბრებას და გადასცემენ სადეპოზიტო ბარათს ყოველდღიური საჭიროებისთვის. რაც შეეხება ლტოლვილთა გაფორმების პროცედურას, როგორც მალმეს საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომელი ბეტი ჯაჰირი ამბობს, თავშესაფრის მიღების თაობაზე შეტანილი განცხადებების რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ ლტოლვილებს საიმიგრაციო სამსახური დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფს შვედეთის სხვადასხვა ქალაქში, მაგრამ ბევრს, ვისაც ნათესავები და მეგობრები ჰყავს, შეუძლია მათთან დარჩენა აირჩიოს. როგორც წესი, ვიდრე მათი თავშესაფრის საკითხი განიხილება, უმრავლესობა მალმეში დარჩენას ირჩევს. გასულ კვირაში სამოთახიან ბინაში დამატებით კიდევ 8 კაცი შემოიფარეთო, ამბობს 18 წლის ერაყელი მოჰამედი, რომელიც 3 წელია ცხოვრობს ქალაქ მალმეში თავის ნათესავებთან ერთად. შვედეთში ყველას პატივს სცემენ, ცხოველებსაც კიო, ამბობს კიდევ ერთი იმიგრანტი, სირიელი რააფატ ამინი, რომელმაც 3 წლის წინათ დატოვა სამოქალაქო ომში ჩაფლული სირია. თუმცა შვედეთის კანონმდებლობას, რომელიც ჰუმანურად ეპყრობა ლტოლვილებს და აძლევს მათ საშუალებას საცხოვრებლად აირჩიონ შვედეთის ნებისმიერი ადგილი, თავის დაუნებურად პრობლემებიც ახლავს. ქალაქ მალმეს დიდი ხნის ისტორია აქვს, როგორც სამრეწველო ქალაქ, სადაც გემთსაშენი ქარხანა და სანაოსნოა, მაგრამ ბოლო თაობის მიგრანტებმა შეცვალეს ქალაქის იერი. ქალაქის 318,000-იანი მოსახლეობიდან 43% ან იმიგრანტები, ან პირველი თაობის შვედები არიან, რომელთა შორის დომინირებენ ერაყიდან და ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან ჩასული ლტოლვილები. მათ დღეს ერაყელთა და სირიელთა ახალი ტალღა ემატება. ქალაქ მალმეს მეზობლად მდებარეობს როზენგარდი. ქალაქი, სადაც დიდი ხანია თანაარსებობენ მუშათა კლასი და იმიგრანტები, ახლა მხოლოდ იმიგრანტებით არის დასახლებული. ეს იმის ბრალია, რომ რთულია ქალაქ მალმეში ინტეგრირებაო, უთხრა რადიო თავისუფლებას სირიელმა ჟურნალისტმა მოჰამად ალ-ბალუუტმა, რომელმაც 2014 წელს მოახერხა შვედეთში ჩასვლა ლიბიისა და იტალიის გავლით.
ყველა უცხოელი, ვინც შვედეთში ჩამოდის, როზენგარდში ერთსა და იმავე ადგილზე ცხოვრობს. შვედეთში რთულია აქაური ტრადიციებისა და სისტემის შესწავლა. მიგრანტები მოდიან თავიანთი ტრადიციებით, როგორიც არის არაბული ტრადიციები, აფრიკული ტრადიციები, აზიური ტრადიციები. ისინი არ ინტეგრირდებიან შვედურ საზოგადოებაში.
სხვათაშორის, სწორედ როზენგარდში იზრდებოდა ცნობილი ფეხბურთელი ზლატან იბრაგიმოვიჩი, დედის ხორვატი და მამით ბოსნიელი, რომელიც ძლიერი უცხოური აქცენტით ლაპარაკობს, რასაც შვედეთში როზენგარდულ შვედურს უწოდებენ. როზენგარდში იაფია ბინის დაქირავება, მაშინ როცა უმუშევარი ადამიანი ვერ ახერხებს მალმესა და სხვა უფრო ძვირ ქალაქებში ცხოვრებას. როგორც კი სამუშაოს იშოვნიან, როზენგარდში მყოფი თავშესაფრის მქონე ემიგრანტები თანამემამულეთა კომპაქტურ დასახლებას ტოვებენ და ცალკე ცდილობენ გადასვლას. თუმცა ბოლო ხანებში შვედეთში სულ უფრო ნაკლებად შეულობენ სამუშაოს ის ადამიანები, რომელთა გვარიც არაშვედურა ჩხერს. ბევრი შვედი ეწინააღმდეგება ქვეყანაში იმიგრაციის ასეთ სწრაფ ზრდას. წელს 91,301 ადამიანმა მიიღო თავშესაფარი, მაშინ როცა 2014 წელს იმიგრანტთა რიცხვი მხოლოდ 17,530 იყო. შვედმა დემოკრატებმა, პარტიამ, რომელიც იმიგრანტების შემცირებას ემხრობა, მიმდინარე თვეში საყოველთაო არჩევნებში ხმების 20.8% მოაგროვა.
დავით კაკაბაძე გვიამბობდა ომით დევნილთა გზაზე ალეპოდან მალმემდე, შვედეთის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სანუკვარ ადგილად მიჩნეულ დასახლებულ პუნქტზე ევროპის რუკაზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ბაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენ ეთერში ვართ შუაღამის პირველ საათამდე. თქვენ წინ გელოდებათ როგორც მუსიკა, ისე ახალი ამბების გამოშვება და ასევე პროგრამები აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. When the waves spray rock, you're coming in the destiny. So let us all unite.